Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Slovensko otriaslo železničné nešťastie. Pri zrážke rýchlikov nedaleko Rožňavy, pri tunele, pri obci Jablonov nad Turňou sa zranilo 69 ľudí. 7 z nich sú stále v kritickom stave, ďalších 14 ľudí má stredne ťažké zranenia a 48 je zranených ľahko. Vrtuľníky a sanitky ich okamžite rozvážali do nemocníc v okolí, v Rožňave, Košiciach či Prešove. Minister vnútra na mieste nehody vyhlásil, že za nehodou je pravdepodobne zlyhanie ľudského faktora, že jeden z rušňovodičov nedal prednosť. Je to skutočne tak? Je na vine teda rušňovodič, ktorý sa neriadil návestidlom? Ako vôbec môže k takejto vážnej zrážke rýchlikov dôjsť? Ako vyzerá trať pri Jablonove nad Turňou a prečo sa tu trate križujú na jednokolajku? A ako sú na tom naši rušňovodiči? Máme ich dosť a majú dostatočný výcvik? Prečo sami hovoria, že ich je málo a musia pracovať viac? Ako to môže ovplyvniť ich výkon? No a ako máme zabezpečené trate? Bol by nehode zabranil automatický systém ochrany, aký zrýchlene zavádzajú v Česku? U nás ho máme údajne len na 11% našich trati. V čom je problém? O týchto, ale aj o ďalších otázkach a témach sa budem baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo s generálnym riaditeľom železničnej spoločnosti Slovensko, Ivanom Bednárikom. Pán riaditeľ, dobrý deň, vítajte u nás.
Pán Závodský, ďakujem za pozvanie a možno upresním, železnice Slovenskej republiky sú iná spoločnosť ako železničná spoločnosť Slovenska.
Tak.
V tomto prípade sme my tí, ktorí zodpovedajú za trate a stanice a železničná spoločnosť za tie rýchliky a za tých rušňovodičov.
Tak, výborné. Toto je veľmi dôležité povedať hneď na úvod. Ešte jednu informáciu tu mám i pre vás, pán riaditeľ, aj pre naše poslucháčky a poslucháčov, že počas relácie neskôr sa spojíme aj s riaditeľom Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo Ondrejom Matejom. A ešte jedna informácia, aby toho nebolo na úvod. Málo dnes tu spolu s nami sú štúdiu aj študenti z Univerzity Komenského, z fakulty politológie, správne to hovorím? Z fakulty politológie, filozofickej, nie, povedzte vy, ako to je? Filozofická fakulta politológia, žurnalistika Univerzity Komenského. No tak, veľmi pekne vás tu vítam u nás, takisto, že ste tu, i keď tá téma samozrejme nie je úplne ideálna, no je samozrejme viac smutná ako faktická, ale o tom sa budeme baviť počas našej dnešnej debaty. No tak, ja by som to ešte raz zhrnul. Ak náhodou sa pomýlim v niečom, prosím, pán riaditeľ, opravte ma, včera krátko po 10:00 do obedu došlo na trati pred tunelom v obci Jablonov nad Turnou zrážke dvoch rýchlikov R913 a R914 Gemeran, a to na mieste, kde sa trate križujú a prechádzajú do jednokolajovej trate. No tak, pán Bednárik, môžete nám na úvod povedať, čo sa tam vlastne stalo a ako k tomu mohlo dôjsť?
Tak zaprvé by som potreboval upresniť to, že keby sme na tieto otázky potrebovali dneska nájsť odpovede, tak tu budeme debatovať 4 hodiny a nenájdeme tie odpovede, lebo odpovede nájde len vyšetrovateľ a súdny znalci.
Rozumiem.
Môžeme sa baviť o nejakých hypotetických predpokladoch, čo a prečo, alebo ako sa stalo. To, čo môžem konštatovať ako fakty, je, že jeden z rýchlikov bol o 100 metrov ďalej, ako mal byť. A z tohto sú následky. A môžeme sa baviť o tom, že či tých 100 metrov ďalej, ako mal byť, bolo spôsobené technickou závodou, ľudským faktorom, alebo vplyvom počasia, oslnením a tak ďalej a tak ďalej. Takže na toto určite musíme počkať. Nie som teda ani obhajca, nie som ani žalobca, nie som ani súdny znalec, ani nehodovkár a nie som určite sudca. Čiže mňa dosť podivuje, že dneska sa už našlo vetery a nespočetné množstvo sudcov, ktorí už presne vedia, čo sa stalo.
Mimochodom, máte už informáciu o tom, že jedného z tých rušňovodičov vraj zadržala polícia, že je vo vyšetrovacej väzbe?
Nie, netuším a predpokladám, že toto je logická úvaha, logický následok. Na tej nehode som bol, na mieste nehody som bol. A touto cestou by som chcel poďakovať aj všetkým tým záchranným zložkám, nech na to nezabudnem, aj účasti ministrov, že bolo naozaj pekné, že prikladali takú dôležitosť tomu, že traja ministri na mieste nešťastnej nehody alebo nešťastia aj toto pomohlo tomu.
No isté, i keď sa to na druhej strane očakáva samozrejme od nich, že budú takto automaticky súčinní pri tej veci. No to sú informácie, ktoré máme v tomto momente. Takisto nechcem tým povedať, že polícia zadržala jedného z rušnevodičov preto, lebo je vinný. No skrátka, pravdepodobne ho v tomto momente vyťažujú a vypočúvajú, aby sa to posunulo ďalej. Ako náhle budeme mať aj my nejaké informácie, hneď o tom budeme naše poslucháčky a poslucháčov informovať. No inak, aj keď to spomínate, pán riaditeľ, je to teda zrážka dvoch vlakov, dvoch rýchlikov, z ktorých jeden teda pôvodne mal čakať pred tým tunelom. No hovorili ste už aj o tom, že našťastie, a hovoríme o tom aj my, žiadne obete, aspoň teda v tomto momente, a veríme, že to tak aj zostane, tohto nešťastia neboli, vy ste to miesto nehody videli, tak môžete to potvrdiť, že v skutočnosti to mohlo byť oveľa horšie, práve čo sa týka tých zranení a obetí?
Tak ja mám dostatok skúseností, že na to, keď mi 10-12 pipla SMS-ka z mimoriadnych udalostí a z dispečingu Železníc Slovenskej republiky, že dve čísla vlaku, rýchlikové čísla vlaku, došlo k čelnej zrážke, a som hneď vedel, že toto je mega prúser alebo mega problém, a v tom momente by ste asi nechceli počuť to citoslovce, ktoré zaznelo, počulo ho teda 20 účastníkov porady, a v tom momente som štartoval a šiel na miesto. To, čo si treba uvedomiť, je jedna vec, ja by som veľmi nerád teraz hľadal vinníka alebo vôbec pripúšťal to, že občania Slovenskej republiky alebo cestujúci, ktorí využívajú služby železničnej spoločnosti alebo akéhokoľvek iného dopravcu na sieti ŽSR, by mal pocit, že má mať pocit ohrozenia.
No, lebo, áno, však isté, legitímne sa o tom môže
aktuálny, sa tým ľudia aktuálny takto. Hon na čarodenice vlastne len toto spôsobí. Ja som zažil už svojej profesionálnej praxi niekoľko nehôd a niekoľko následných vyšetrovaní. Vždycky ten, kto bude vinný, bude potrestaný. Alebo teda ten, kto je vinný, bude potrestaný. Tam našťastie máme počítadlo náprav, čiže vieme zrekonštruovať presne, akou rýchlosťou kto bol na ktorom mieste v danom čase. Tá relevka tam je funkčná, takže potiaľ. Čo sa týka tej debaty alebo diskusie k úrovni zabezpečenia trati na Slovensku, ale nie len na Slovensku, môžeme povedať v strednej Európe, tak ja si to uvedomujem, že len moderný zabezpečovací systém typu ETCS level 2 by zabránil tomu, že sa tam táto nehoda nemôže stať.
To znamená, že ak by prešiel ten vlak náhodou, ľudovo povedané, na červenú, tak by bol tým systémom automaticky zastavený, respektíve už predtým by bol.
V tom prípade by neprešiel.
No, ja by som sa k tomu určite dostal, ale späť k tej mojej pôvodnej otázke, že je to v skutočnosti tak, že tá nehoda mohla dopadnúť aj oveľa horšie podľa toho, čo ste tam videli?
Samozrejme. Ten vlak mohol postať o 300 metrov ďalej a v tom momente by sme mali nehodu v tuneli, alebo nemuselo vôbec postať. A v takom prípade by sa nám násobili rýchlosti, tá fyzika tam je jasná. Čiže jeden vlak stál po uvedomení si toho, že je na mieste, kde nemá byť.
Aha.
To si treba povedať.
Už zastal dopredu, teda v momente tej zrážky jeden z tých vlakov?
Jeden z vlakov stál na mieste o 100 metrov ďalej, ako mal, a bola evidentná snaha o to, že to cúvne ešte tých 100 metrov. To už nestihol.
Aha.
Takže v momente, keď vedel, že je zle, vyskočil z vlaku.
Ale
príčiny, prečo postalo 100 metrov ďalej, nechajme na vyšetrovateľov.
No dobre, ale tam sú teda tie možnosti, to, čo hovoríte, že ho malo zastaviť teda to návestidlo.
Tak ono.
Môže, lebo tak, áno, jasné, ja nechcem teraz úplne brutálne špekulovať o tom,
evidentne to zabezpečenie trate, tak ako od neho očakávame, zafungovalo, takže on vedel, že má zastať. A teraz je otázne, že či to, že zastal na danom mieste, spôsobila technická závada, spôsobila adézna podmienka trate, či neboli vlhké koleje, či tam nebolo napadané listie, alebo nejaký iný dôvod. Takže na toto bude nevyhnutné aj znalecké posúdenie, aj závery vyšetrovania.
Bude sa posudzovať napríklad aj to v súvislosti s tým návestidlom, že či napríklad už ono mu nedalo zlú informáciu, mohlo sa to vôbec stať niečo
Samozrejme.
Také?
Samozrejme. Pri týchto vyšetrovaniach sa bere do úvahy aj to, že či je dobrá rozhľadová viditeľnosť alebo rozhľadové pomery, či to návestidlo náhodou neprerastajú kríky, stromy, nejaká zeleň. A či náhodou nie je uhol slnka v danom čase, v danom momente taký, že môže oslňovať toho procesu.
Rozumiem.
Čaká nás rok intenzívne práce, nie teda nás, ale
rok to bude trvať, to vyšetrovanie, bežne, myslíte, bežne, že takto to zhruba trvá, hej?
Bežne, to tak dlho.
Aha, no a do toho momentu, povedzme, aj tí zamestnanci, v tomto prípade ZSSK, oni sú odstavení od práce, alebo ako to vlastne
funguje? Každý účastník mimoriadnej udalosti je v tom momente sťahovaný z vlaku a je mu dané voľno a je postavený mimo službu veľmi zjednodušene.
Rozumiem.
Pokiaľ tam dochádza k podozreniu, že mohol byť príčinou danej mimoriadnej udalosti, a to je jedno, či je to vlaková čata, vlak vedúci, alebo je to rušne vodič, tak v takom prípade sa nevracia do práce, ale je na prekážke od zamestnávateľa.
Až kým sa
nevyšetruje.
Do konca vyšetrovania, rozumiem. No, ako vyzerá, pán riaditeľ, vôbec to miesto? Hovoril som, že sa tam tie kolaje križujú na nejakú jednokolajku. Prečo je to tak?
Tak toto je spôsobené tým, že tam máme jednokolajný tunel, ktorý sa v 60. rokoch vyrazil a vyrazil sa ešte aj tak na nízko kvôli geologickým podmienkám, že ani tam nie je možná elektrifikácia.
Aha.
Už aj súdruhovia posudzovali návratnosť ekonomiku a podobné záležitosti, takže vtedy usúdili, že
to, že im to nevychádza, tak, že bude stačiť na motorové.
Že to proste nevychádzalo, mm-hmm. a z toho titulu je pred každým z tým tunelom možnosť, aby sa tie vlaky mohli navzájom vyhnúť.
S tým, že jeden teda čaká na ten druhý, ak je to v tých istých časoch. Rozumiem. No.
Alebo sa križujú v niektorých najbližších staniciach, kde je to vlastne uspôsobené v železničnej stanici, kde sú teda peróny, ako to poznáte, ako bežní diváci, alebo teda bežní poslucháči, takže
je to aj bežné?
Buď ich križujete v stanici, keď jeden z nich mešká, alebo ich križujete tam, kde to vlastne grafikon
na tom očakáva. Mieste. Aha, rozumiem. No, opäť, neberte to ako špekuláciu, ale sledoval som aj včerajšie vyhlásenia pána ministra vnútra na mieste nešťastia. On prakticky okamžite hovoril o možných príčinách nehody, že tiež síce nechce špekulovať, ale že podľa predbežných informácií ju mohol zapríčiniť jeden z rušňovodičov, lebo nemusel dať prednosť tomu druhému rýchliku. Pán minister vnútra doslova povedal, to sú citáty, podľa predbežných informácií nejde o systémové zlyhanie a pravdepodobne o ľudský faktor. Treba ale povedať aj to, že dodal, že vyšetrovanie to musí potvrdiť a že teda hovorí len na základe prvotných informácií, ktoré dostal. No, to je aj otázka, ale skôr na ministra vnútra, či to
ale
nebolo...
Ale ja by som to rád dal na pravú mieru. A pán minister to pomenoval správne, on povedal, že mohol, zabudol dodať, že ale nemusel.
Aha,
a to je presne to, že v čase, keď sa takáto nehoda stane, tak je zaužívaným pravidlom, je moratórium informovanosti kvôli tomu, aby vás niekto neovplyvnil.
No iste, a hlavne, aby ste aj vy nevydávali súdy, ktoré potom, čo tí vyšetrovatelia, aby postupovali podľa nich.
Tak, presne. Čiže môžete ovplyvniť vyšetrovanie
no.
do toho momentu, kým nedúdu k zberu dát a k záverom, tak by sa k tomu nemal nikto vyjadrovať, kto je aspoň trošku príčetný.
No, jasné. Pán minister má aj dnešné nejaké vyjadrenia, tak si to vypočujme. V nich mierne korigoval tie včerajšie.
Včera bolo v tých informácií pomerne veľa. Nebudem ich ani potvrdzovať, či išlo o systémovú chybu, alebo skôr ľudské zlyhanie. Máte aj vy tie informácie, ale počkajme si na vyšetrovanie. Myslím si, že tak, ako je prioritou investovanie do železníc počas tejto vlády, tak to už roky na Slovensku nebolo, či je to v rámci železničnej spoločnosti Slovensko alebo ŽSSK, sa investuje jednak do prerábok trasy a koľají, jednak sa investuje do nových vlakov, čiže v tomto smere si myslím, že skôr ide iba nejaké vytlkanie politického kapitálu. Samozrejme, všetci by sme si želali, aby tu zajtra na Slovensku už bol Shinkansen.
No, to asi nebude, ale teda teraz je pointa v tom, že predpokladám, že to má práve ŽSR na starosti to odstraňovanie tých následkov nehôd. Ak nie, tak ma samozrejme, prosím, opravte, ale to je tá otázka, že ako to teraz na tom mieste vyzerá, podľa toho, čo vieme, je stále tá doprava prerušená tam.
A ja to veľmi zjednodušujem a prirovnám. My sme tí, čo máme na starosti tú asfaltku a tie autobusy má na starosti niekto iný.
Ano.
Aj v tomto vyjadrení došlo k jednému pochybeniu. Bežne sa to stáva, že železničná spoločnosť a ZSSK je to isté. ŽSR
je iné ako ZSSK. Samozrejme, čiže, nekupujeme si u vás lístky na vlak, no povedzme to takto.
Ale áno, kupujete si, napríklad keď kupujete na stanici, tak tú stanicu my spravujeme a prenajímame ho tomu, kto tam predáva lístky a jedno, ktorý dopravca to je.
Rozumiem.
Možno k tomu vyjadreniu, ani ja by som nechcel, aby dneska vyznelo moje vyjadrenie, takže hovorím predčasné závery. To, čo, prečo som ja prijal pozvanie do tejto relácie, je to, aby som vyjadril hanbu, úctu proste za celé železnice a je jedno, ktorý železničný dopravca urobí chybu, alebo ktorý správca infraštruktúry urobí chybu, lebo ten hon, ktorý tu bude a zase presvedčať ľudí, že železnice sú určite bezpečnejšie ako autobusy, je určite bezpečnejšie ako lietadla, spôsobí vlastne obavu cestujúcich. a tomuto by som veľmi rád zabránil.
Tak to si vážim, to je celkom seriózne. Na druhej strane to ale platí, že železničná doprava stále patrí medzi tie najbezpečnejšie. Neviem, či aj pred leteckou.
Samozrejme.
Hej, naozaj? Ešte bezpečnejšie ako letecká. No dobre, tak vráťme sa na miesto nehody, ako to tam teda vyzerá dnes, čo sa tam deje.
Áno. Takže vlastne my sme tam posielali včera dva žeriavy, jeden ŽSR, ktorý išiel z Košíc, priamo z Košíc, z Mostného.
To sú žeriavy, ktoré ako sú...
To sú vlakové žeriavy.
Čiže idú priamo po kolajnici.
Áno, na vlakové žeriavy. Tam sa inak nedá dostať.
Do toho miesta.
Včera sme tam vlastne ten svah schádzali peši, aby sme neblokovali prístupov, jedinú prístupov záhradkárskú cestu, ktorú používali sanitky.
Záchranárske, samozrejme, tými.
A hasiči. A naspäť, alebo teda tie vagóny, alebo jeden vagón a jedna lokomotíva sú v zráze pod úrovňou asi 30 až 50 metrov od kolajiska a z toho titulu sa nedá k ním dostať, pod nimi je ďalší 200 metrov zrázu, čiže k ním sa nedá dostať zo spodu, dá sa s nimi manipulovať len z vrchu, čiže len z kolajiska, takže jeden žeriav vyšiel z Košíc, vlastník ŽSR, Železnice Slovenskej republiky, Mostný obvod, a druhý žeriav vyšiel zo Žilinice Zvolen, a vlastník ZSSK, ich nehodovkový žeriav. A vlastne tam sa stretli každý z jednej a z druhej strany a každý začal odstraňovať tie vagóny, ku ktorým mal prístup. Takže toto sa nám postupne podarilo, čiže v noci sme vyťahali všetky vagóny a tú jednu rozbitú lokomotívu. Zostalo nám tam lokomotíva, ktorá je dole v zráze a vagón, ktorý visí nad zrázom a je relatívne nestabilný, takže museli sme robiť 3D scan za pomoci policie Slovenskej republiky, aby sme posúdili, že či sa to nemôže zrútiť dole do dediny, alebo teda dole do záhradkárskej oblasti. Vyhodnotenie dneska je, alebo pred pár minútami je také, že nie je možné vytiahnuť tú techniku hore a opatrne ho budeme spúšťať nadol, takže sa dostávame troška do časového skluzu, ako boli naše predpoklady. Čo sa týka stavu kolejí, podbíjačka je na mieste, to znamená, to je
ďalšia. Čo to je?
Podbíjačka. Podbíjačka je veľký železničný stroj, ktorý vám upevňuje podvaly a kolajnice.
Aha,
a
čiže musí vlastne opravovať aj čas kolají.
Samozrejme, musíme premerať, aby sa tam nestalo, že nám tam budú nejaké milimetrové alebo centimetrové rozdiely ohrozovať ďalšiu bezpečnosť prevádzky. Toto sa deje až vtedy, keď tú techniku dostanete preč, lebo tiež nemôžete merať pod vagónom, ktorý vám visí nad hlavou.
Jasné.
A zatiaľ na vizuál to vyzerá, že k veľkému poškodeniu nedošlo. Vyzerá, že srdcovka výhybky, ktorá je tam kľúčová pre prevádzku tej výhybne ako takej, je zatiaľ na prvú dobrú funkčná, čo sa týka jazyku výhybky, vyzerá, že tiež, ale to vieme aj technológiou vyriešiť, keby aj nebolo, že to dáme napriamo, ale to už sú skôr také výrazy, ktoré zaujímajú železničia.
Rozumiem, ale postáči. Teda z toho, čo hovoríte, chápem, že akoby na kolajniciach už nie je nič, všetky tie vozne sú odstranené, akurát tie, čo sú teda tá lokomotíva s tým vozňom, ktoré sú teda na tom svahu pod traťou, tak, hej?
No, máme tam ten jeden vagón, ktorý je šťastie na trati a šťastie visí nad
priepasťou. Čiže on je stále šťastie na trati.
To je ten jeden z vagónov, ktorý išiel smerom od Zvolena, ktorý bol hneď za lokomotívou. Tá lokomotíva po zrážke vlastne, tá išla 100 km rýchlosťou, tá, čo stála, zostala na trati, bola posunutá od nárazu radové 150 metrov dozadu.
150 metrov to posunulo.
Hej, takže to ste videli asi, alebo počuli. Efekt toho nárazu.
No áno, mnohí svedkovia cestujúci hovorili, že to bolo pomaly ako bomba.
Mimo jadrone účasti, alebo nepoviem, že sústrasti, lebo tu sústrasť neprichádza zatiaľ, chvála Bohu, zatiaľ do úvahy, ale súčasť a účasť mi vyjadril teda generálny riaditeľ MÁVu, Maďarských železníc, a dokonca Jirka Svoboda ako generálny riaditeľ správy železníc mi osobne ponúkol pomoc nehodovkových vlakov.
A ste to využili, či
nebolo,
netreba,
nebolo
lebo máte tie svoje
nebolo
zariadenie?
Nebolo potrebné, tam. Lebo sme boli v geografickej polohe, kde to bolo rýchlejšie našimi zariadeniami.
Rozumiem.
Keby sa nám to stalo niekde bližšie k českej alebo k maďarskej hranici s napojiteľnou železničnou sústavou, tak tam pošleme buď maďarské alebo české. Naozaj sme robili všetko preto, aby sme sprejazdnili tú trať čo najrychlejšie. Vyzerá to, že keď to nebude najskôr dnes, kvôli tomu, že tam je problém s tým jedným vagónom, tak určite zajtra áno.
Už by mali normálne jazdiť vlaky?
Áno.
Aj s nejakými obmedzeniami, alebo bez obmedzení prakticky? Bez na tom mieste, myslím.
Bez obmedzení.
No tak to je, myslím, celkom dobrá správa. Okrem toho, že stále platí, že myslíme na ľudí, ktorí sa pri tom všetkom zranili a držíme im palce, nech čo najrýchlejšie a samozrejme čo najlepšie.
Zostáva sa nám všetkým modliť, a aby sme obraz železnice čo najskôr napravili.
No, to nie je úplne teda, tak povediac, váš biznis, pán Bednárik, ale predsa máte informácie o tom, ako je na tom ZSSK s tými rušňovodičmi. Množstvo medializovaných informácií sa objavilo, že nám chýba viac ako stovka rušňovodičov, že firma pritom vypravuje o stovky vlakov viac, ako to bolo pred nejakým časom. Viete na to nejak zareagovať?
Tak ja som sa živil ako dopravca v inej krajine Európskej únie a mal som teda rastolko vlakov a rastolko rušňovodičov, takže na toto zareagovať viem. Profesia rušňovodič je naozaj náročná. Je fajn, že to vôbec niekto chce robiť. Je tak náročná, lebo si každý uvedomuje, že nesie strašnú zodpovednosť za ľudské životy, ľudské zdravie
no,
a
iste.
Za vysoké hodnoty. Aj tu je škoda cez 2 milióny eur. Takže
Tak vyzerá celková škoda?
To je škoda na železničnej technike. A budeme vidieť ešte, aké budú nároky. Nároky od poisťovní a aj samozrejme od cestujúcich. Podľa predpisov a zákonov každý
cestujúci má nároka. Rozumiem, náspäť k tým rušňovodičom.
Odškodné. Čo sa týka rušňovodičov, tak dneska ich mzda zodpovedá v nejakej miere aj ich zodpovednosti. Čiže sú to tí najlepšie platení zamestnanci v strednej Európe, čo sa týka železničnej dopravy. A samozrejme, kvôli tomu je aj o nich príliš vysoký záujem, lebo ten trh je liberalizovaný na Slovensku.
Hej, fakt, lebo ja som čítal, že začínajúci rušňovodič je tak 1000 a ten, ktorý už má nejaké skúsenosti, možno aj spolu s tými nadčasmi, ktorému jeho zamestnávateľ, teda zase sa naordinuje, to môže byť cez 2000 eur, to sedí? Lebo to zase neznie ako super pláca teda.
Dobre. Musíme si uvedomiť jednu vec, že takto, musíte mať povahu, lebo musíte vydržať sám so sebou. Tam nemáte nikoho, s kým by ste si pokecali a keby ste s niekým kecali, tak sa vám stane to, že...
Že nedávate pozor za sebou. Rušňovodič je sám vždy, hej, v tej lokomotíve.
Dneska áno. Rozumiem. Sme mali pomocníkov, ktorí sa vlastne učili za nových rušňovodičov. Mimochodom, každý rušňovodič na každej trati musí mať tzv. Poznávanie. On tam tú trať pozná, vie, musí byť oboznámený o traťových podmienkach, o tom, kde sa
to by už asi malo byť súčasť výcviku, hej? Alebo...
Nie. Nie.
Predtým, znamená, ako na tej trati znamená, začne pôsobiť?
To znamená, áno, predtým, ako tam začne pôsobiť, inými slovami, keď to prirovná k inému dopravnému modelu, ktorý vaši diváci poznajú lepšie, tak vždycky potrebujete mať lodivoda, ktorý vás do prístavu, ktorom ste nikdy neboli, vlastne naučí tú trasu.
Rozumiem.
Tak toto funguje na železnici, čiže tu nejde o to, že by tam bol niekto neskúsený a že by zostal prekvapený z toho, že sa na tomto mieste má skrižovať s vlakom.
Prirodzene, to očakávame aj my ako cestujúci, že to má teda zmáknuté, tak povediac.
To sú profíci, ktorí sa tam stretávali pravidelne a vedeli, že tam toto riziko hrozí. To je prvý moment. Druhý moment, čo sa týka tej profesie, že ich je nedostatok, tak to spôsobila liberalizácia trhu, ktorá nám na Slovensku máme 44 licencií železničných dopravcov. Nerozdeľuje nám dopravcov.
No a čo, že tí druhí ich preplatili, zobrali k sebe, no tak veď preto sa pýtam, že či tých 1000-2000 eur je ideálny plat pre rušňovodiča.
Čechách je 160, no ale to nemáte správnu informáciu.
Nie.
Nie, nemáte správnu informáciu. Priemer nám zda rušňovodiča v hrubej mzde, pri tom, že ich je málo a majú natočené na časy, sa blíži k 3000 eurám.
V hrubom, hej?
V hrubom.
Aha. No dobre, no tak ja som zachytil napríklad v denníku N pána Oravca, to je rušňovodič z Košického depa, aj miestny odborár, a on hovoril, že alfa a omega vie, že mnohí rušňovodiči sú preťažení, a takisto hovoril, že zamestnávateľ by mal vysvetliť, aké načasy mal aj ten rušňovodič, ktorého podozrievajú zo zavidenia tej zrážky, ako na tom bol s odpočinkom, čiže ako by túto smeruje, že či teda v skutočnosti to zvládajú, a prepáčte ešte, aby ste to mohli v celom balíku teda nejak zodpovedať, ešte takisto úpravu vlastne toho zákona o dráhach, už 19-roční ľudia nastupujú ako rušňovodiči s tým, že samozrejme sú asi na posunoch niekde v depách alebo v staniciach, ale už ako 20-roční môžu aj sami riadiť tie vlaky. Nie je to príliš skoro? A v akom veku boli títo rušňovodiči? Viete, ktorí títo boli účastní tejto nešťastie?
Neboli mojimi zamestnancami, ale teda sú starší a oveľa skúsenejší, aby sme toto vedeli vylúčiť. A odborára predpokladám, že z Federácie rušňovodičov, týmto pozdravujem, nechcel povedať to, že by mali málo peňazí. On chcel povedať to, že na bezpečnosť prevádzky je dôležité aj dodržiavať odpočinky a každý zamestnávateľ by mal dávať veľký pozor na to, aby nemal unaveného zamestnanca. Ale žiaden zamestnávateľ nevie povedať, že či ste vy boli 4 hodiny predtým okopávať záhradu.
A tomu rozumiem, samozrejme.
Potom ste prišli na mašinu, toto neviete odkontrolovať, to je na každej osobnej zodpovednosti. A to, že odborár povie, že majú málo peňazí, i keď v tomto vyjadrení som to nezachytil, tak nie, to je logické. To je
nie,
jeho,
to nepochádzalo od pána Oravca.
To je logická úvaha, lebo to je jeho povinnosť existencie.
No, ak by to povedal on, tak iste, pretože bojuje za svoje odborové združenie. No dobre, ale ten fakt, že ich je málo a potrebovali ale by sme áno, ich to viac, to platí, hej, teda.
A toto bolo faktum pred rokom, pred dvomi, pred tromi.
Tým, že to nehovorím, dneska, že sa áno, stalo zo včera na dnes.
Dneska to fakt nie je, lebo to, čo som chcel zdôrazniť, je jedno, či Rušňovič sedí v lokomotíve, ktorá ťahá nákladný vlak alebo osobný vlak. Tie povinnosti a práva má tie rovnaké. Poznávačky tej trati musí mať rovnaké. Takže vlastne najväčší problém bol to, že nám rástla nákladná železničná doprava, ktorá teraz klesá druhý rok po sebe. Takže už dneska Rušňovodiči nie sú takým vyhľadávaným alebo takým artiklom, kde sa jednotlivé firmy o seba bijú. Takže, alebo teda od toho Rušňovodiča bijú. Takže dneska je tá situácia trošku iná.
Rozumiem, no ale zase to presne, zase aj ten nákladný vlak, ako to bolo v Pardubiciach, tiež môže byť súčasťou obrovskej nehody. Ano. S dopravným zasa. Takže
tam bol iný prípad, tam bol práve, že aj zácviku Rušňovodič práve. Aha. A mal tam z toho skúseného pilota, ktorý ho oboznamoval s traťou. A obidvaja urobili tú istú chybu.
Rozumiem, no.
Aspoň teda predpokladám, že také budú závery vyšetrovania.
Rozumiem, ak dovolíte, pán riaditeľ, tak prizvime do našej debaty aj tak, ako som avizoval, šéfa Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo Ondreja Mateja. Pán Matej, príjemný dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
Takisto veľmi pekne ďakujem, že ste s nami. No, chcel som ešte prejsť aj s pánom riaditeľom tie technológie a modernizácia a všetky tie veci, ale najskôr aj vás poprosím, ako vy reagujete na tú nehodu, ako vidíte jej možné príčiny a dôsledky samozrejme.
V prvom rade si želám, aby všetci zranení sa vrátili ku svojim rodinám zdraví, v poriadku a čo náskôr, a aby sa táto nehoda nezmenila na tragickú nehodu, tak ako to bolo pred zhruba 1,5 rokom. Zároveň chcem oceniť aj po tom, čo som počul teraz vyjadrenia generálneho riaditeľa Slovenskej republiky, stanoviska a postoje, oficiálne tlačové správy ako železníc Slovenskej republiky, manažera infraštruktúry a tá zároveň železníc ZSSK ako dopravcu, ktorý prevádzkoval tieto dva rýchliky, ktoré spôsobili túto nehodu. A to tretie je najdôležitejšie, že práve takto by sa mali správať politici a je pre mňa neakceptovateľné, aby minister vnútra akokoľvek označoval jednu z možných príčin aj ako za pravdepodobnú a upriamo konkrétnu osobu. Ráno som si pozrel monitoring Európskej komisie a medzinárodnej tlače a bohužiaľ sú tam len dve správy, že došlo k nehode 69 zranených a že pravdepodobne citovaný pán minister vnútra spôsobil ľudský faktor. Ja celý čas niekoľko rokov, niekoľko rokov stále hovorím, že musíme si počkať na závery vyšetrovania, alebo mohli túto nehodu spôsobiť zlyhanie ľudského faktora, zlyhanie technického stavu, stavidla, tráte, zabezpečovacieho stavu, ale aj hnacieho vozidla a rušňa. A dokonca sú prípady, že mohlo dojsť k súbehu a zlyhaniu aj technického stavu, aj ľudského faktoru. To sa dnes, k dnešnému dňu, aj k tejto minúte nedá nijak vylúčiť. Takže ja by som aj vyzval všetkých, aj tých ľudí, čo už dneska vyriekajú súdy na sociálnych sieťach, ale aj médiá, zdržme sa, počkajme si na vyšetrovanie. A upriamil by som pozornosť na to, čo nerobíme, že železnice Slovenskej republiky majú vlastnú inšpekciu. Tú istú majú dopravcovia, v tomto prípade železničná spoločnosť Slovensko, ale aj ministerstvo dopravy. A ich úlohou, okrem toho, aby zistili tú skutočnú príčinu alebo príčiny, je aj v záverečnej správe navrhnúť nápravné opatrenia alebo opatrenia, ktoré by do budúcnosti eliminovali takéto nehody. To už nie je úlohou polície. A my to všetky riešime. My to všetky riešime teraz. A potom sa nevraciame o rok, k debate, keď už máme výsledky kontroly nejakej nehode, či tie nápravné opatrenia, ktoré môžu byť napríklad zvýšiť podiel investícií do zabezpečovacích systémov ETS 2, čiže tak ako hovoril generálny riaditeľ pán Bednárik, alebo je to sprísnenie psychologických testov, alebo je to znova zavedenie tzv. Ručného vodiča vo výcviku. Tých možných opatrení
rozumiem,
je niekoľko.
Rozumiem. Ja by som sa k tomu, takže pán Matej, hneď dostal naspäť, aby ste obaja páni k tomu mohli zaujať nejaké stanovisko v závere relácie, ale možno ešte jedna vec aj v súvislosti s tým, čo hovorí pán Matej. Pán riaditeľ Bednárik, po podobných incidentoch, kedy teda našťastie nedošlo až k takýmto vážnym haváriám, napríklad v júni Horná Štubňa alebo Pavlovciach, no tak opäť podľa informácií denníka N železničná spoločnosť posielala na ZSSK list, v ktorom žiadali prijatie opatrení pre zamedzenie vzniku incidentov kategórie C4, čo teda znamená, že by sa tak mali označovať, to ako laik hovorím, tie najvážnejšie, asi možno aj podobné udalosti, ako sa stala tu. Je to pravda?
Tak samozrejme, my ako správca infraštruktúry, len máte tam trošku pomiešané to názvoslovie, to, že SSR, alebo teda, že SR a ZSSK sú dve rozdielne. Áno,
informovali áno, že vy ste posielali líst na ZSSK, aby
dali
na to bacha.
Aby sme to dali na pravú mieru.
No, veď preto sa to pýtam vás.
Takto, skúsená pre prvú reakciu, s Ondrom súhlasím, má pravdu v tom, že to nebolo vhodné vyjadrenie, ale zase nemôžeme spochybňovať, že možno mal ten minister pravdu. Len tam mal zdôrazniť to slovo možno a pomenovať ostatné
súvislosti. Aj to, čo ste povedali vy, že a možno aj nie, no už keď sa púšťa do nejakých
ministra,
súdov.
Ministra vnútra, tak poďme k tomuto, nech stihneme ešte tu jednu odbornú terminológiu týkajúcu sa železnic. Čo sa týka C4, áno, to je vlastne prejdené navestidla a mali sme asi 12 prípadov v tomto roku. Neviem, či sme vyzvali tohto dopravcu minulý rok alebo tento rok, ale v každom prípade vždycky upozorňujeme dopravcu, keď sa nám zdá, že to robí, že sa to stáva príčastné.
A čo myslíte, že nečítali to? Alebo že...
Nie, v takom prípade my keď zistíme, že toto sa stalo, lebo to zanecháva tak výraznú stopu, že to sa nedá utajiť, keď vám niekto prejde, dáve stidlo a nedobrzdí ho a musí cúvať.
Rozumiem.
Takže v tom momente informujeme dopravcu a ten trestá svojho zamestnanca ručného vodiča a vyvodzuje
voči otázka, nemu nejaké personálne. Otázka, či došlo naozaj k takým nápravám, ako ste vyžiadali. Lebo, rozumiem, to budem aj rešpektovať, samozrejme, to sú otázky,
ale,
preto zase vždycky,
áno. Možno pre pochopenie. 20 prejedených návestidel na Slovensku, 100 v Českej republike. Toto nie je neobvyklé. To sa stáva.
Akurát...
Následky.
No, tie následky. No a to je moja posledná otázka, ale stále platí to, čo ste hovorili, pán riaditeľ, predtým, že to by sme mohli ďalšie, no, vy ste povedali 4 hodiny, aby som povedal ďalšie 3 dni o tom debati, tak skúste, páni, prosím, aspoň stručne reagovať na to, že napríklad generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov, pán Las, upozorňuje, že na Slovensku máme len necelých 250 kilometrov z celkových 3600, čo sa týka trati vybavený tých moderným zabezpečovacím systémom ETCS, aj podľa ďalšieho experta na železnice, bývalého šéfa železnic, pána Kubáčka, tam chýba tento moderný európsky zabezpečovací systém. To, čo som pozeral, opäť opravte ma, ak to nie je pravda, sú ním vybavené úseky Bratislava, Žilina, Žilina, Čadca, no a tých diaľkovo riadených tratí je zas len 11%. No tak teraz ide o to, že prečo je to tak? Lebo podľa toho, čo to sledujeme, aj čo ste vlastne povedali, ten systém by vlastne nedovolil takúto katastrofu, takúto haváriu, aby sa stala. A čo s tým vlastne chceme robiť? Tak najprv pán riaditeľ Bednárik, potom pán Ondrej Matej.
No dobre, tak ja to skúsim zrýchliť.
Nech sa
čo
páči.
Sa týka zabezpečenia ETC, čo je najvyšší stupeň zabezpečenia, to je ten spomínaný level 2, tak to nemáme ani tých 260 km, lebo máme na väčšine časti trati level 1, ktorý je len... dobre, nebudem to...
Ale ten by tiež dokázal ten vlak zastaviť? Ten nedokázal. By to. Čiže potrebujeme ten modernejší.
Áno, a stojí to toľko peňazí, že to robíme pri tých veľkých modernizáciách a túto trať neviem, kedy najbližšie vôbec bude dosť peňazí na to, aby sme ju modernizovali. Takže tam ETCS typ 2 alebo poťažmo vyvíjany typ 3 bude, keď ja už budem v penzii alebo už tu nebudem. Veľmi zjednodušene toľko k zabezpečeniu trate.
No.
Pod Soroškou. A možno jedna krátka informácia, treba si uvedomiť to, že za posledné 3 roky, čiže aj predchádzajúca je terajšia vláda, uvoľnila toľko zdrojov, že sme konečne začali dobiehať investičný dlh, ale aj to je na roky práce. Čiže toto je všetko o cenovke. Pokiaľ sa budeme baviť o tom, že ľudský život vám zachráni to, že máte každý 20 km veľkú nemocnicu, lebo vám nebudú zomierať pacienti, ktorí idú namiesto 20 km sanitkou 35, tak tiež si asi spočítate tie náklady, že to je strašne niečo. Za prvé nemá to kto urobiť a za druhé to stojí bambilión. Naozaj,
že bambilión. Rozumiem. No a čo tá kritika, že v Bratislave sa hovorí o 200 km rýchlosti vlakov a robia sa rôzne projekty a možno, na východ sa zabúda a zostávajú
možno,
tam
možno ešte k tomu ETCS, to ETCS funguje len vtedy, keď všetky vozidla na ňom sú v aktívnom režime. To na Slovensku nemáme. Výhradnú prevádzku ETCS ani na tých tretiach, ktoré sa modernizujú, zatiaľ nemáme implementovanú. Jediná krajina, ktorá to zaimplementovala a predbehla všetky požiadavky Európskej únie, je Česká republika. Takže na koridorových tratiach, nie všade. Za to som vám povedal, že tam majú 100 prejde tých návestidiel, keby bolo aktívne na ETCS.
Čiže tiež nemajú na tých vedľajších.
Samozrejme, že nie. Samozrejme, že nie. Majú to len na tento koridore, aj tam nie všade.
No dobre, no tak ja by som sa odrazil aj od toho, čo hovorí práve ten zväz, že a navrhuje aj vlastnú legislatívu, ktorá by stanovila nejaké konkrétne plánované aj finančné investície, aj všetky tieto veci do železníc mohlo by to pomôcť.
To sa bavíme o tom, že ako prerozdeľovať zdroje z dopravy, ktoré sa vyinkasujú pre dopravu, čo je primárne mýto, diaľničné známky, po prípade daň z uhlovodíkových palív, čiže z nafty a benzínu, cestná daň, že by išla do príjmu niekoho, kto by to prerozdeľoval ako investície do infraštruktúry. Čiže čo máme v Rakúsku, Asfinách, v Čechách, Státny fond dopravnej infraštruktúry. A to tu môžeme stráviť ďalšie 2 hodiny alebo 2 dní, keď by sme išli do väčšieho detailu. Zhodneme sa na tom, že dneska optimalizujeme dopravu a tým pádom možno Ondro doplní. Sme sa dostali do situácie, že nám trošku uberajú financovanie na to, aby sme tú údržbu dobiehali. Aha, a začína sa nám zase rozchádzať.
No dobre, tak posledná reakcia Ondrej Matejšev, Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo. Pomohol by som si výrokom predsedu Košického samosprávneho kraja pána Trnku. Doslova povedal, roky počúvame o miliardových investíciách do železníc, o modernizáciách a o tom, ako sa máme spoliehať na ekologickú dopravu a potom sa stane toto na jednej z hlavných tratí na východe Slovenska. Nie je to len nehoda, je to symbol stavu, v akom sa slovenská železnica nachádza, kým v Bratislave kreslia vízie vysokorýchlostných tratí. Na východe sa ľudia modlia, aby vlak došiel bezpečne do cieľa. Tak prosím, na to zareagujte a plus krátko aj na tú modernizáciu, aj na ten najmodernejší systém ETCS2.
Pán redaktor, keďže som člen pracovnej skupiny pod APZ, ktorá navrhuje prijatie najlepšieho ústavného zákona o dopravnej infraštruktúre, tak mám potom presné informácie. Takže na tom to vysvetlím jednoducho.
Problém Skúste Slovenska veľmi stručne, je, máme minútku dokonca.
Problém Slovenska je, že dlhodobé plány sa vždycky výmenou ministra dopravy, vlády a generálneho riaditeľa Slovenskej republiky menia, nedržia sa z dlhodobého hľadiska. Dnes v roku 2022 uzrel svetlo sveta prioritizácia železničnej dopravy, infraštruktúry, kde sú všetky úseky, všetky bottlenecky, aj tie vedľajšie trate a hovorí o dlhodobom stave a to, čo kedy potrebujeme riešiť. Problém je, tak ako povedal Ivan, generálny riaditeľ Bernarík, že k tomu musíte mať financovanie dlhodobo plánované, predvídateľné a jasné. A preto Asociácia priemyselných zväzov navrhuje po vzore dlhovej brzdy legislatívu, ktorá by zavezovala zároveň takýto plán nebrať len na vedomie, ale aby bol schválený vládou a aby minister financií bol povinný v rozpočte a aj s prostriedkou Európskej únie viazať na tento plán finančné prostriedky. A bohužiaľ a aj vo vašej relácii reakcia ministra vnútra je mimo misu, lebo na Národnej rade máme dneska návrh štátneho rozpočtu, kde dochádza k ukráteniu finančných prostriedkov ako na investície pre železnice Slovenskej republiky, tak ako na odloženú údržbu a vraciame sa pred rok 2022. Poviem na záver len jedno číslo.
To čo znamená, 2020... že máme očakávať ďalšie takéto nehody, páni?
Ja to nedávam do tejto súvislosti, ale keď v tomto prípade predseda samosprávneho kraja má pravdu, aj keď som bol poradca premiérky Vety Radičovej 2010-2012,
ja skúsim do toho vstúpiť, lebo...
Poviem len jedno číslo.
Sekundu, pán riaditeľ. Posledná veta, pán Matej, musíme končiť.
Áno, len jedno číslo. Od roku 2014 do roku 2022 na zmluvu dostávali železnice Slovenskej republiky zo štátneho rozpočtu na tú prevádzku, nie na investície, 250 miliónov eur. Následne sa to zdvihlo na súčasných nejakých 430 miliónov na roky 23, 310, 24, 25 a už v návrhu štátneho rozpočtu na rok 2026 ideme naspäť, stagnujeme a preto si musíme všetci povedať, ak je železnica budúcnosťou, verejná osobná doprava je budúcnosťou, tam musíme
vrátiť tie peniaze.
A rozumiem. Tie peniaze
no, musíme posledná vrátiť. Veta, pán riaditeľ Bednárik.
Nepáči sa mi, teda takto súhlasím, podpisujem, nepáčia sa mi dve veci. Kritika ministra vnútra nemá s týmto problémom nič spoločné a nejaká múdrosť, že toto je pre východňarov ako a pre západňarov nie. Tá takáto nehoda sa môže stať aj na západe, aj na východe. No, to nemá s geografickou polohou
no,
nič spoločného.
To je pravda. V každom prípade z toho, aj čo ste hovorili, páni, vyplýva jedna vec. Určite si musíme tú debatu zobakovať, pretože je o čom hovoriť, o čom sme dnes nestihli. Tak vás týmto pozývam do budúcna, aby sme mohli ďalej pokračovať v téme železníc na Slovensku a vôbec tohto všetkého. Páni, veľmi pekne vám ďakujem, že ste tu boli. Jednak Ondrej Matej, riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo. Pán Matej, príjemný deň ešte.
Ďakujem veľmi pekne za poslanie a ktoré uzdravenie všetkým.
Takisto. No a spolu v štúdiu sme boli zase s generálnym riaditeľom železníc Slovenskej republiky, aby som to už nedomotal, Ivanom Bednárikom. Pán riaditeľ, veľmi pekne ďakujem.
Takisto. Ja vám veľmi tiež ďakujem a verím, že sme veľa vecí vysvetlili.
Držme si palce. Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty. Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok a dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.